În numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă mulțumesc pentru decizia dumneavoastră de a fi alături de mine și de Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca și astăzi, Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine celui ce ară, să vă dea și dumneavoastră tot ce vă dorește inima, mai presus de toate mântuirea sufletului. Spre gloria celui prea înalt și spre zidirea noastră sufletească, ascultăm pentru început o cântare creștină, un moment muzical care să ne amintească de evenimentul care se apropie, și anume sărbătoarea învierii din morți a Mântuitorului Iisus. Vom asculta cântarea Sus pe dealul de la Golgota, interpretată de Adi Lup.
De la Golgota stă și astăzi crucea lui Iisus. Doamne, singurul Tău fiu L-ai dat să moară pe
Go!
Din cuvântul Domnului vreau să dau citire astăzi din Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 1, unde ni se vorbește despre pilda judecătorului nedrept. Iată dar ce a scris evanghelistul Luca, inspirat de Duhul Sfânt. Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Iisus le-a zis o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când Fiul omului va veni, va găsi el credință pe pământ? Amin. Cerescule Tată, în numele lui Iisus, te rugăm ca prin cuvântul acestei minunate evanghelii să ne vorbești și astăzi inimilor noastre. Avem nevoie de inspirația Duhului Tău cel Sfânt ca să traducă acest mesaj într-o manieră inteligibilă inimilor noastre, pentru ca fiecare să poată înțelege care este voia Ta. În numele lui Iisus, te rugăm și astăzi în tot adevărul să ne călăuzești, pentru ca și astăzi inimile păcătoșilor să fie străpunse de mesajul dragostei Tale. Fă ca și în ziua de astăzi, cu toții să putem simți bucuria și mângâierea care vine din studierea cuvântului acestuia și mai ales să ne ajut să-L împlinim pentru ca să fim fericiți și dincolo în viața veșnică. În numele lui Iisus, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și pentru ce vei face, te binecuvântez și te laud și te înalți astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Preiubiților, în studierea pildelor spuse de Domnul Iisus în timpul celor 3 ani și jumătate de misiune, am ajuns astăzi la pilda judecătorului nedrept. Motivul pentru care Domnul prezintă această pildă se află în chiar versetul 1 pe care l-am citit, și anume să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ce este oare, dragii mei, rugăciunea? Ce este ea pentru noi? Am pus această întrebare odată unuia ale cărui fapte sfidau orice elementar bun simț, ca să nu mai vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. L-am întrebat, deci: ești credincios? Crezi în Dumnezeu? Da, mi-a răspuns el, mă rog din când în când și chiar mai merg din când în când la biserică. I-am spus că mersul la biserică nu îl face creștin și s-a mirat. Mi-aduc aminte că pe vremea când slujeam cezarului român în aparatul polițienesc, am văzut mulți hoți aduși pentru cercetare penală. Mulți au intrat în sediul poliției județene, dar niciunul n-a ajuns polițist. Au rămas mai departe tot hoți. Să nu ne înșelăm, dragii mei, crezând că dacă mergem din când în când la biserică, înseamnă că suntem și creștini adevărați. Intratul într-un garaj nu te face mașină și nici doar simpla prezență într-o biserică sau alta nu te face copil de Dumnezeu. E nevoie totuși de ceva mai mult. Interlocutorul meu mai spunea: dar mă rog și eu lui Dumnezeu. Îmi spunea lucrul acesta pe un ton de parcă rugăciunea lui era un favor pe care el îl făcea lui Dumnezeu. Pentru prea mulți dintre noi, dragii mei, rugăciunea a ajuns un exercițiu de adormit conștiința. Câteva cuvinte pe care seara, înainte de culcare, le spunem în grabă și adormim liniștiți că ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Oare aceasta să fie menirea rugăciunii? O formulă magică repetată mereu și mereu ca pe o poezie? Unii spun că rugăciunea este respirația sufletului, dar eu zic că nu este adevărat. M-aș bucura să fie așa, dar nu este adevărat. Dacă rugăciunea ar fi respirația sufletului, cei care nu se roagă lui Dumnezeu ar trebui să moară, căci fără respirație nu este posibilă viața. Sufletul ar trebui deci să se prăpădească dacă nu s-ar ruga omul, Dar vedem că nu așa stau lucrurile. Sunt atâția care nu cred în Dumnezeu și totuși plini de vitalitate. Ce nu mai este rugăciunea? Rugăciunea nu este, dragii mei, un monolog. E adevărat că prin rugăciune comunicăm cu Dumnezeu și aducem înaintea Lui stările noastre, dorințele noastre, mijlocirile noastre, dar ea trebuie să fie un dialog, nu un monolog. De câte ori am dat posibilitatea lui Dumnezeu să ne răspundă, chiar atunci în timp ce ne rugam? Poate că El a vrut să intervină și să ne lumineze într-o privință sau alta, să ne dea răspunsul dorit, dar noi nu L-am lăsat. I-am spus, Doamne, acum eu vorbesc, Tu taci și asculți poeziile mele, Tatăl nostru, înger îngerașul meu, Născătoarea sau alte rugăciuni. Nu-i așa că ți-au plăcut, Doamne? Mulțumesc, noapte bună, pe mâine seară la aceeași oră. David părea să știe că rugăciunea este un dialog. În Psalmul 5, versetul 3, el scrie, Dimineața eu îmi îndrept glasul spre tine și aștept. Aștept să-mi vorbești, aștept să mă înveți, aștept să mă mustri, aștept un răspuns. Daniel și el știa că rugăciunea este un dialog. Chiar dacă nu i-a răspuns Dumnezeu decât după 21 de zile, totuși a făcut-o. În timpul unei rugăciuni însă, în cea de-a 21-a zi, a venit răspunsul. Dar Daniel l-a așteptat în fiecare zi, în fiecare clipă. De fiecare dată când se pleca în rugăciune, cu fața spre Ierusalim, el își pleca urechea inimii gândindu-se, oare n-o fi acum momentul când Dumnezeu să-mi vorbească? Domnul Iisus, exemplul suprem în sensul acesta, a avut o permanentă viață de comunicare cu Tatăl prin rugăciune. Vă dau doar câteva exemple ca să vedeți dialogul la care se implică Tatăl Ceresc când noi îi dăm posibilitatea să o facă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 28, găsim relatată o rugăciune pe care Iisus Domnul a făcut-o în public, în auzul tuturor, spunând, Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. La învierea lui Lazar din morți, când Domnul Iisus se roagă înainte, Tatăl îi răspunde. De aceea Domnul Iisus spune, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Mulți membri ai bisericilor s-au îngrozit când au citit că Biblia ne poruncește să ne rugăm neîncetat. Cum este posibil oare lucrul acesta să te rogi neîncetat? Înseamnă să fii în duhul rugăciunii în orice vreme. Înseamnă să ai o legătură bună cu Tatăl și cu Fiul prin Duhul Sfânt în orice timp, în orice situație, să fii pe lungimea de undă a cerului. Un om al rugăciunii nu-și face complexe de locul în care se află, ci în duh și în adevăr, într-o închinare pe care Tatăl o vede și o apreciază, el se roagă și Dumnezeu îl ascultă. Mi-aduc aminte acum despre o întâmplare reală cu o fetiță de vreo 7 anișori care mergea pe stradă cu bunicul de mână. Atât cât era ea de mică, o credință mare în Iisus se zămislise în inima ei. Însă bunicul său era alcoolic și părea să se stingă încetul cu încetul din pricina acestui viciu. Fetița fusese împreună cu mama ei la câteva seri de predicare a Evangheliei și văzuse acolo mulți oameni vindecați de boli incurabile și transformați prin puterea Duhului Sfânt. În acea zi, acolo, pe stradă, fetița aceasta i-a spus bunicului său despre puterea lui Iisus și despre minunile pe care el continuă să le facă și astăzi. La rugămintea ei, pentru că o iubea nespus de mult, bunicul a îngenunchiat acolo pe stradă împreună cu ea și fetița s-a rugat așa, Doamne Iisuse, te rog să-l scapi pe bunicul meu de patima alcoolului și să-l mântuiești. Puțin mai târziu, bătrânul mărturisea cum din momentul acela n-a mai simțit niciodată dorința de a pune alcool în gura lui. Mai mult decât atât, acum simțea nevoia să-l cunoască tot mai mult pe acest Iisus care îl vindecase. Multe lucruri pot fi spuse despre rugăciune, dragii mei, și încă tot nu s-ar cunoaște toate tainele despre această puternică armă pusă la dispoziția creștinului. A vrea însă acum să ne întoarcem la pilda judecătorului nedrept și haideți să vedem mai în detaliu ce s-a petrecut acolo, care a fost conflictul văduvei cu acest nedrept judecător. Domnul Iisus ne relatează că într-o anume cetate era un judecător, un om care trebuia să împartă legea în mod corect și care, din anumite motive, n-o făcea. El nu se temea de Dumnezeu, deci era fie un ateu convins, fie unul care teoretic admitea că este Dumnezeu, dar practic îl ignora cu viața lui. Despre el ni se spune că nu era rușine de oameni. Înțeleg prin aceasta că pe el nu-l interesau semenii și problemele lor. Îi privea rece, distant, nu-i păsa de sentimentele lor și, mai ales, nu-l interesa dacă se făcea dreptate sau nu. Dați-mi voie să cred că era și un judecător corupt. Femeia îi adusese la cunoștință problema ei de mai multe ori, dar el o ignorase. Poate se aștepta să primească de la ea bani sau poate că deja dăduse câștig de cauză celuilalt. Cartea Faptelor Apostolilor ne amintește despre un caz similar atunci când Felix, în loc să judece cauza apostolului Pavel, aștepta să primească bani de la el, dar cum el nu avea, l-a ținut în temniță în mod nejustificat. Văduva din pilda noastră însă nu s-a lăsat. Ea știa că are dreptate, era probabil la limita subzistenței împreună cu copilașii ei și depindea de o rezolvare favorabilă și corectă a cazului ei. De aceea, pentru că știa că are dreptate, s-a dus din nou în audiență la el aducându-i aminte pricina. Ba poate că și atunci când judecătorul era pe stradă, în afara slujbei, femeia îl aborda reamintindu-i că ea este o văduvă săracă și că are nevoie să îi se facă dreptate. Și aceasta zile în șir și săptămâni la rând. Într-o zi însă, sătul de insistențele ei, s-a hotărât să-i facă dreptate. Nu pentru că îl durea de necazul ei, ci pentru a scăpa de apelurile ei repetate, care îl făceau să se simtă frustrat. Am să-i fac dreptate, și-a zis el, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și uite așa, văduvei noastre i s-a făcut, în sfârșit, dreptate. Înainte de a aborda semnificațiile spirituale care reies din pilda aceasta, doresc să am câteva gânduri pentru magistrații zilelor noastre. Vremurile în care trăim noi, dragii mei, nu sunt deloc mai bune decât cele de pe timpul Domnului Iisus. Și astăzi, ca și atunci, corupția este prezentă la toate nivelurile și nu ne mai mirăm când auzim știri senzaționale pe tema aceasta. Parcă ne-am și obișnuit cu astfel de vești, iar dacă emisiunile de știri nu prezintă măcar vreun caz de parlamentar corupt sau de magistrat mituit, nu ni se mai par destul de apetisante. Știu că între magistrații orașului nostru sunt oameni respectabili, cu frică de Dumnezeu și respect față de semeni. Personal cunosc câțiva dintre ei și mă bucur să știu că nu privesc la fața omului atunci când dau sentințe. Nu la voia întâmplării, Domnul Iisus a spus că judecătorul nedrept nu se temea de Dumnezeu și n-avea respect pentru oameni. Aceste două calități, părerea mea, ar trebui să îmbrace caracterul oricărui magistrat care se dorește a fi eficient și înțelept. Cu alte cuvinte, nu poți fi un bun om al legii dacă nu ai o relație bună cu Dumnezeu pe verticală și o dragoste pentru oameni pe orizontală. Tentațiile sunt mari și ispitele sunt multe. Un om cu frica lui Dumnezeu va putea să rămână în picioare, integru și mai ales va lucra cu multă înțelepciune. Pentru că frica de Dumnezeu, spune Cartea Proverbelor, este începutul înțelepciunii. În cazuri grele, când ițele sunt încurcate, un sfat bun de la Dumnezeu, cel care cunoaște totul, este mai mult decât binevenit. Peste cei care însă își folosesc greșit autoritatea, nu în favoarea adevărului, ci pentru împlinirea unor interese de un fel sau altul, sabia lui Damocles stă deasupra, gata să lovească. Mai mult decât atât, sabia cuvântului lui Dumnezeu va pedepsi pe toți cei care n-au fost corecți și drepți. Ascultați-vă rog ce spune Domnul în cartea prorocului Isaia, capitolul 10, începând cu versetul 1. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nevinovaților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa bogățiile? Am încheiat citirea. Vă rog să nu uitați, dumneavoastră cei care împărțiți dreptatea, că deasupra tuturor este Marele Judecător. Să nu uitați că vine o zi a judecății, când totul va fi dat pe față și toate faptele dumneavoastră, ba chiar și gândurile pe care le-ați avut, vor produce consecințe veșnice. În America, ateii și homosexualii și-au dat mâna și au reușit să scoată cele 10 porunci din sălile de tribunal. Noi încă mai avem Biblia, la noi încă se mai jură pe Biblie și, vai, câte minciuni și blestemății se spun cu mâna pe Cartea Sfântă. Mă rog Domnului, indiferent că sunteți procurori, judecători, avocați sau simpli juriști, El să vă dea o teamă sfântă de sine și dragoste pentru oameni. El, Dumnezeu, să vă dea lumină și înțelepciune în luarea deciziilor dumneavoastră, pentru ca acestea să producă dreptate în plan social, iar dumneavoastră să vă aducă în ziua judecății beneficii eterne pentru suflet. Prin prezentarea acestei pilde, Domnul Iisus voia să le spună celor de atunci și nouă celor de astăzi că rugăciunea este o luptă. Mulți dintre cei care nu se mai roagă sau se roagă de formă spun așa: de ce să mă mai rog când Dumnezeu știe deja problema mea? El vede totul, oricum, și nu înțeleg de ce trebuie să-i spun ceea ce El deja știe. Așa spun unii și o spun greșit. Motivul pentru care Dumnezeu ne cere să-i aducem la cunoștință problemele noastre nu este pentru că El nu le știe, ci pentru a ne face să înțelegem că noi, oamenii, suntem dependenți de El. În momentul în care apelezi la cineva, recunoști de fapt că nu poți să te descurci singur și ceri ajutorul Lui. La fel, prin rugăciune, noi ne reamintim că suntem doar oameni cu probleme și limite, iar Cel Atotputernic, Cel ce poate rezolva orice problemă și schimba orice situație, este Dumnezeu, doar El. În al doilea rând, spuneam că rugăciunea este o luptă. Satan este vrăjmașul nostru și doar prin rugăciune îl putem birui. Postul și rugăciunea, dragii mei, sunt armele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție în lupta împotriva forțelor întunericului. Și ca să ne facă să înțelegem mai bine, avem în Biblie situația când Moise era înconjurat de Aron și Hur și lupta în rugăciune pentru Israel. Jos în vale, poporul sfânt lupta cu Amalec, vrăjmașul. Când mâinile lui Moise erau ridicate, era mai tare Israel. Când mâinile lui Moise erau lăsate în jos, era mai tare Amalec. Ajutat de cei doi, Aron și Hur, Moise își ține ridicate până seara mâinile, iar biruința lui Israel s-a datorat exclusiv acestui fapt. Pentru că rugăciunea, dragii mei, este o luptă, o luptă spirituală. În cartea lui Daniel găsim iară scris că îngerul Gavril s-a luptat cu forțele lui Satan și a biruit, dar în tot timpul acesta Daniel mijlocea în genunchi. În timp ce vă vorbesc, chiar și pe mine mă mustră conștiința că, de prea multe ori, m-am ridicat de pe genunchi înainte de a se termina lupta. Ba, de alte ori, m-am ridicat de pe genunchi chiar înainte să fi început lupta spirituală. Cunosc un păstor, un om al lui Dumnezeu, care și-a propus, și asta de mai bine de câțiva ani, ca în fiecare zi să aibă părtășie cu Dumnezeu în rugăciune cel puțin 2 ore. Este un bărbat plin de puterea Duhului Sfânt și cu multe experiențe spirituale pe direcția aceasta. Îmi spunea odată că, în timp ce se ruga, a avut o viziune în care l-a văzut pe Satan apărând lângă el și i-a spus: ridică-te de acolo, eu nu te pot birui câtă vreme ești în genunchi, ridică-te de acolo că eu nu pot să mă aplec. Și atunci păstorul a înțeles că în genunchi, în rugăciuni fierbinți și stăruitoare, Satan este înfrânt. Prin rugăciune, noi care suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, ne facem partea noastră, iar Domnul și-o face pe-a Lui. Ceea ce n-au putut face armatele puternice și arsenalele impresionante, a făcut rugăciunea. Zidurile Ierihonului, doar ca să vă dau un exemplu din multele pe care Biblia ni le oferă, zidurile Ierihonului, dragii mei, pe vremea lui Iosua, n-au căzut lovite de berbecii armatei evreiești, ci îngerii lui Dumnezeu au distrus din temelii acest zid ca rezultat al rugăciunii și al credinței lor. Totul este cu putință celui ce crede, spune Domnul Iisus. Și tot El le spunea ucenicilor așa: dacă doi se vor învoi pe pământ să ceară ceva, le va fi dat de Tatăl din ceruri. Dar pentru aceasta trebuie insistat, trebuie luptat în rugăciune, dragii mei. Căci dacă o văduvă sărmană a găsit până la urmă trecere în fața judecătorului nedrept, cu cât mai mult Dumnezeu, care este un judecător drept, nu va da El câștig de cauză celor ce se încred în El. Pilda aceasta este o bună motivație pentru cei care, deznădăjduiți, au pus armele jos. Pilda aceasta ne dezvăluie caracterul Tatălui, care nu ne lasă cu niciun chip, nu ne uită și nu ne părăsește. Cel ce se încrede în Dumnezeu nu va fi dat de rușine, ne spune unul dintre psalmi. Și chiar dacă evenimentele nu se desfășoară așa cum noi le-am plănuit, și chiar dacă totul pare a ne scăpa de sub control, să nu uităm că peste toate lucrurile tronează un Dumnezeu atotputernic. Cel care a creat tot ce se vede și ce nu se vede, cu puterea dreptei Lui, ne poate veni în ajutor oricând, oricât de mare ar fi problema noastră. Poate că sunteți unii care încă mai căutați dreptatea și adevărul pe meleagurile pământești. Veți fi dezamăgiți, dragii mei, căci nu o să le aflați. Nu degeaba a spus apostolul Pavel să nu mergem la judecată în fața autorităților civile și, dacă este posibilă, soluționarea conflictului în biserică, înaintea oamenilor lui Dumnezeu, acolo să se facă. Nu degeaba Iisus ne spune să răbdăm mai bine paguba, căci avea în vedere faptul că nu aceste lucruri vizibile sunt adevăratele bogății, ci cele păstrate în ceruri pentru noi. Nu degeaba Iisus ne spune să răbdăm mai bine paguba, căci avea în vedere faptul că nu aceste lucruri vizibile sunt adevăratele bogății, ci cele păstrate în ceruri pentru noi. Chiar dacă lumea în care trăim este nedreaptă și nu primim întotdeauna ce merităm, trăiți, dragii mei, cu speranța că toate se vor sfârși în curând, iar sentința marelui și dreptului judecător va fi corectă. Dar și până atunci, avem promisiunea că rugându-ne stăruitor vom primi răspuns din partea cerului la problemele vieții. Domnul să ne ajute să avem credință, să luptăm cu nădejde și niciodată să nu punem armele jos. Ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Poate că vă rugați pentru un suflet nemântuit și după ani de zile de rugăciuni nu vedeți niciun rezultat. Vă spun astăzi din partea Domnului, ziua biruinței este mai aproape decât vă gândiți. Poate că vă rugați pentru un loc de muncă sau pentru un partener de viață. Poate că sunteți unele care cereți un copil de la Dumnezeu. Să știți că El deschide sau închide pântecele, iar copiii, ne spune Biblia, sunt o binecuvântare de la El. Oricare ar fi, deci, cauza pentru care dumneavoastră mijlociți și este biblică, să nu dați înapoi. Vine vremea biruinței și este aproape. Domnul să ne întărească pe toți, să ne dea putere, curaj și credință până la final, când vom putea să spunem cu toții: Iisus Hristos este Domnul. Amin. În numele adevărului.